8:08 mūsų studijoje. Opozicijos atstovas Andrius Kubilius. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Vakar Skvernelio vyriausybė pritarė teikimui jūsų kandidatūros į Europos tarybos generalinio sekretoriaus pareigas ir, kaip pasakė vyriausybės vicekancleris Deividas Matulionis, šis postas būtų aukščiausios pareigos, kurias užimtų Lietuvos atstovas. Žodžiu, čia jokios nei pozicijos kovos ypatingos nėra. Ar jūs rimtai ruošiatės, nežinau, kovai dėl šitų pareigų?
Na, tai aš aišku ruošiuosi, nors ta kova tikrai gali būti gana sudėtinga. Čia tik pirmas etapas. Vyriausybės nominacija sekė po to, kai, na, po gana tokio ilgo įkalbinėjimo iš Europos Liaudies partijos vadovybės pusės, aš taip apsisprendžiau, kad, na, gal reikia ir sutikti, nes dabar pagal tokį džentelmenišką sutarimą Europos taryboje, kur yra 47 valstybės, įskaitant Turkiją, Rusiją ir taip toliau.
Kurios teisės suspenduotos.
Jos suspenduotos, bet balsavimo teisės. Narystė nesuspenduota, bet balsavimo teisės suspenduotos. Nu, ten sudėtinga. Sudėtingas reikalas, čia atskira tema. Tai štai šitoje taryboje po dviejų kadencijų, kai generalinio sekretoriaus postoje jau buvęs Norvegijos premjeras Jaglandas, kuris atstovauja leiboristus, kitaip sakant, tokia socialdemokratinė pusė, na, pagal džentelmenišką sutarimą lyg ir priklauso Europos Liaudijos partijos šitas postas. Tai Europos Liaudijos partijos vadovai mane čia taip, kaip liaudiškai tariant,
paskyrė.
Masažavo, reiškia, ilgai, kol aš sutikau, kad aš kandidatuosiu, bet formaliai pagal taisyklės prasideda visas procesas nuo to, kad nominuoja vyriausybė. Iki sausio 10 turėtų paaiškėti, kas dar konkuruoja.
Kitų politinių
grupių atstovai. Net gali būti ir Europos Liaudies partijos, nors kol kas netrodo. Ir toliau seks vadinamo ministrų komiteto atranka, kur jau vyriausybė atstovai ar patys ministrai ar jų atstovai tų 47 valstybių turės pokalbį su kiekvienu iš kandidatų. Ir tada jie apsisprendžia, kokį sąrašą jie teikia parlamentinė asamblėja. Tai tas ministrų komiteto sprendimas turėtų būti kovo pabaigoj, o parlamentinė asamblėja, ten virš 300 narių, skaitant ir Lietuvos delegaciją, ir visų kitų šalių delegacijas, tai sprendimas bus birželio pabaigoj.
O ką reiškia tas džentelmeniškas susitarimas, kad dabar šios pareigos generalinio sekretoriaus turėtų būti Europos Liaudės partijos atstovai?
Na, tai taip ir yra džentelmeniškas sutarimas, reiškia, jis nėra rašytinis, jis yra tiesiog tokia susikurta tradicija. Na, kaip ir, pavyzdžiui, Europos parlamente, vėlgi yra laiminti partija, ten nominuoja, pavyzdžiui, komisijos prezidentą. Nu, yra daug tokių dalykų, ko mes gal kartais dar Lietuvoje nesam tokių tradicijų perėmę. Bet vakaruose tokios tradicijos yra žinomos, jos yra pakankamai efektyvios. Na, matysim, kaip šį kartą tai vyks. Kaip aš minėjau, čia vienas iš tokių svarbių faktorių gali būti Rusija. Nes Rusijos, kaip jūs ir minėjot, jos balsavimo teisė yra suspenduota po Krymo okupacijos. Yra, kas galvoja, kad ją reikia sugražinti.
Dabartinis generalinis sekretorius Torbjornas Jaglandas, jis nerimauja, kad Rusija gali pasitraukti iš Europos tarybos, po Brexito gali ateiti eilė Rugzitui ir tai yra grėsmė, jis sakosi darys viską, kad taip neįvyktų.
Na, aš manau, kad čia esmė turėtų būti, aš žinau, nesu... Na, aš asmeniškai, sakysim, to paties Jaglando neteko susipažinti, bet mano įsitikinimu, na, Europos taryba turi veikti pagal aiškias taisyklės. Nes Europos tarybos vienas iš, taip sakant, jos pagrindiniai tikslai yra rūpintis teisinės valstybės principų plėtra Europoje, visame Europos kontinente, demokratijos vertybių plėtra, žmogaus teisių plėtra toj pačioj Europoj, apimant visą kontinentą, tik Europos Sąjungos valstybės. Na ir šioje vietoje labai svarbu, kad pati Europos taryba demonstruotų pavyzdį. Nesvarbu, koks yra tenai reikšmingas ar mažiau reikšmingas narys Europos tarybos, bet jeigu jis yra pažeidęs esminės nuostatas yra pažeidęs Europos žmogaus teisių deklaraciją, kurią visi turi, yra ratifikavę, yra, pavyzdžiui, okupavęs kaiminę valstybę ir jam yra pritaikytos sankcijos, tai šiuo atveju ta valstybė, jinai turi keisti savo elgesį. O ne Europos taryba turi staiga pradėti galvoti, kad jinai turi keisti elgesį, nes štai ta valstybė yra supykusi, jinai tai nebemoka nario mokesčio ir taip toliau, taip toliau. Tai šioje vietoje mano įsitikinimu turi būti labai aiškios vertybės ir aiškus sprendimai, kad pati Europos taryba turi laikyti savo nusistatytų taisyklių.
O kaip šita aplinkybė, kad Rusijos įnašas Europos tarybos biudžetą yra vienas didžiausių 30 milijonų eurų ir dabar jau nuo praėjusių metų Maskva išaldė išmokėjimą?
Aš kiek suprantu, jinai tai daro pažeisdama vėlgi Europos tarybos taisyklės. Ir jeigu jinai, jeigu aš gerai ten pamenu, ką teko skaityti viešojo spaudoj, jeigu jinai iki birželio mėnesio neatnaujina savo mokėjimų, tai automatiškai jos narystė yra bendrai sustabdoma. Dabar yra sustabdyta tik jos balsavimo teisė, bet jeigu šalis narė nemoka savo mokesčių, jos narystė yra sustabdoma.
Tai jūs kaip kandidatas, suprantu, kai būsite apklausinėjamas, tarkim, toj ministrų taryboje, jūs kažkaip Rusijos išlaikymo turėsit strategiją Europos taryboje, ar ne?
Mano strategija yra paprasta. Rusija turi elgtis pagal tas Europos tarybos nustatytas taisyklės, kokios galioja visom valstybėm, įskaitant ir Rusiją. Tai, kad Rusija yra didelė, tai, kad Rusijos įnašas yra vėlgi pakankamai didelis, tai nekeičia taisyklių. Nėra taisyklių skirtingų mažom valstybėm ir dideliam valstybėm. Mums iš tikrųjų rūpi, kad Rusija, na, kiek galima labiau sugrįžtų prie tų pačių europinių taisyklių, prie demokratijos taisyklių, prie žmogaus teisių taisyklių. Yra daug dalykų, kur iš tikrųjų galima matyti, jog Rusija per paskutinius 15 ar panašiai metų nuo šitų taisyklių, nuo šitų vertybių yra gana toli nutolusi. Mums tikrai rūpi, kaip padėti Rusijai, kad jinai sugrįžtų prie šitų vertybių. Lietuva čia turi specifinį interesą, nes iš tikrųjų demokratinė Rusija, Rusija besilaikanti europinių vertybių, nebūtų tokia agresyvi, kokia kartais dabar būna. Tai, bet kaip Rusijai padėti sugrįžti prie tų vertybių, tai čia iš tikrųjų galima būtų diskutuoti, bet mano įsitikinimu, koks nors nuolaidžiavimas arba pataikavimas ir leidimas Rusijai pačiai pažeidinėti tas taisyklės, jis tik tai blogina pačios Rusijos situaciją.
Bet štai tas pats Tornjonas Jaglandas sako, kad Rusijos pasitraukimas iš organizacijos reikštų, kad iš Europos tarybos darbo žmogaus teisių srityje bus eliminuoti maždaug 140 milijonų Rusijos piliečių, kad jie jau nebegalės kreiptis į teisingumo Europos žmogaus teisių teismą.
Na, tai aš suprantu tą situaciją, bet šioje vietoje vėlgi būna taip, kad dėja susiklosto tokios situacijos, kad valstybėje, kurioje nors valstybėje valdžia, pavyzdžiui, paima kokie nors autoritariniai veikiai, kur grįžtama prie kažkokių diktatūrinių metodų, tai šioje vietoje, na, kas tokiu atveju turi prisimti už tai atsakomybę? Negali Europos taryba prisimti visos atsakomybės už tai, kas klostosi toje pačioje Rusijoje. Tai taip, mums tikrai labai tektų apgailestauti, jeigu Rusijos eiliniai piliečiai nukentėtų ir šiuo požiūriu dėl to, kokią politiką lygi šiol vykdė Rusijos dabartinė valdžia.
Lietuvoje besibaigiantys metai gyventojams buvo sėkmingesni nei 2017 ir Lietuvos ryto čia apklausa, atsakymas į klausimą, ar jums asmeniškai buvo sėkmingi metai, rodo, kad grįžtama to optimizmo lygyje į prieškrizinius 2006-2007 metus. Kaip jums asmeniškai buvo 2018?
Nu, man asmeniškai jie nebuvo kažkokie neypatingai geri, neypatingai blogi, buvo normalūs metai. Ir čia nėra ką daug pridurti, tai politikoje nežinau, ar čia kas nors labai tokio ypatingai gero vyko, gal tokio daug smulkmeniško tokio draskimosi, kažkokio keistokų kartais valdžios sprendimų. Bet šiaip žiūrint, iš tiesų ekonomikoje kol kas, reikia pastuksenti medį, kažko blogo nėra įvykę. daugelis parametrų yra iš tikrųjų pakankamai, demonstruoja pakankamai sveikos ekonomikos požymius, taip sakant, sveikata yra nebloga, nors matosi ir kai kur to, kas yra vadinama karščiavimo tokių požymių, kitaip sakant, ekonomikos kai kurie faktoriai pradeda kaisti. Tai visų pirma yra susieta su darbo situacija darbo rinkoje, trūkstant darbo jėgos, trūkstant kvalifikuotos darbo jėgos, atlyginimai auga labai sparčiai. Jeigu šiais metais 10%, kitais metais planuojama apie 8%, tai iš tikrųjų yra daug. Ekonomikos produktyvumas nespėja taip sparčiai aukti. Na ir tai tada jau sukelia daug tokių ilgalaikių, gali atsirasti struktūrinių problemų. Žmonėms gyvenimas, na, jie to nemato, jie mato savo augančius atlyginimus ir dėl to džiaugiasi, bet žiūrint į ekonomikos struktūrą, tai ilgainiui gali sukelti.
Ką jūs pasiūlytumėte Sauliui Skverneliui dabar daryti kaip ministrui pirmininkui šitoj situacijoje, kai, na, yra kaip yra demografinė situacija Lietuvos, yra vis dar mažėjantis gyventojų skaičius, ką reikėtų čia daryti, kas struktūriškai ekonomika ir toliau auktų?
Na, tai pirmas dalykas, aš nebūčiau daręs to, ką jau darė, tai nes keistant ekonomikai dar ją pakaitinti mažinamais mokesčiais, tai nėra labai protinga, nes iš tikrųjų dar padidinam visą eilę tokių, taip sakant, to malkų primetam į tą keistančią ekonomiką. Antras dalykas, mano įsitikinimu, reikia žymiai daugiau dėmesio skirti būtent tam produktyvumo augimui. Tai yra stengtis pasiekti spartesnių struktūrinių permainų Lietuvos ekonomikai, kad joje didesnė erdvė užimtų aukštesnių technologijų ekonomiką, inovatyvi ekonomika. Na, čia ne vieną kartą mes esam ir siūlę, ir diskutavę, ir kalbėję, kad iš tikrųjų reikia koncentruotis keliose srityse, kuriuose Lietuva ir dabar turi neblogą, taip sakant, įdirbį tų aukštųjų technologijų ekonomiką, ar tai būtų biotechnologijos, ar lazeriai, ar tie pati aukštesnės tokios vertės informacinės technologijos. Tai kai kur reikalai juda, Lietuva gana sparčiai čia augina savo raumenis visoje vadinamoje toje blockchain technologijose, nors ten irgi jau iškyla ir matos ir vakarosios spauda jau čia žiūri, ką čia Lietuva daro su visais, taip sakant, tais ypač naujoviškais bankiniais instrumentais. Bet čia gerai, čia aš nesakau, kad tai kad čia kas nors būtų labai labai blogo, tikrai yra neblogai, bet kitose srityse tikrai galėtumėm daugiau padaryti. Aš jau minėjau tas pačias biotechnologijas, kur tikrai turim gerą pagrindą, bet reikia žymiai labiau sukoncentruotų vyriausybės pastangų. Ir ten koncentruoti desnius finansinius resursus, į mokslinius tyrimus, į kvalifikuotos darbo jėgos parengimą, į investicijų pritraukimą. Na, lygiai tai, ką darė tokios, pavyzdžiui, sėkmingos valstybės, kaip ta pati Airija.
Bet pagal doing business, pavyzdžiui, irgi svarbus gana reitingas, regis Skvernelio vyriausybėje puikiai sekasi ten.
Ja, tai tikrai nėra ką čia daug sakyti. Aš tik sakau, kad yra tie dalykai, kuriuos reikia Lietuvai papildomai išmokti. Ir vienas iš tokių dalykų yra, kaip sukoncentruoti savo turimus resursus į kelias sritis ir juose, taip sakant, veržtis į žymiai didesnį sėkmę. Tai, kaip jau sakiau, sakysim, čia daug kas vat, mėgsta kartuoti ir aš pats tą vis pavyzdį rodau Airiją. Bet kai kas galvo, kad Airija sėkmė pasiekė dėl to, kad ten maži mokesčiai, tai nieko panašaus. Airija sėkmė pasiekė dėl to, kad turėjo susitvarkę gerą švietimo sistemą, ir keliose srityse sąmoningai apsisprendė, ten koncentravo resursus ir ten 3 ar 4 sritys ištempė visą airio ekonomiką.
Bet tai buvo nacionalinio susitarimo tam tikra dalis strategija,
tai buvo nacionalinis susitarimas.
O kodėl dabar Lietuvoje negalėtų irgi kažko panašaus įvykti kaip ir politiškai, ir plačiau? Galbūt per didelis susiskaldimas yra, Seime galbūt opozicija per mažai konstruktyvi, yra tokių balsų. Šiandien profesorius Rudzkis verslo žiniuose sako, kad galėtų mažiau kaišyti pagalių į ratus vyriausybėje konservatoriai, pavyzdžiui.
No, tai aš pasakyčiau, jeigu man būnant vyriausybėje, aš būčiau turėjęs tokią opoziciją, kokią dabar šita valdžia turi, tai aš būčiau buvęs labai laimingas.
Jūs kritikuoja dabartinę opoziciją?
Ne, aš nekritikuoju, aš sakau, kad na, opozicijos darbas yra ir kritiškai vertinti vyriausybės veiksmus ir prisidėti prie svarbių ilgalaikių dalykų. Tai kažkada, dar Brazauskui būnant premjeru, aš kaip tik pasiūliau tada pasirašyti tokį pirmą nacionalinį susitarimą dėl aukštųjų technologijų, Na, pasirašėm, pabandėm, dėja po to neįvyko kažkokio tokių didesnių lūžių. Todėl šitoje vietoje yra labai svarbu iš tikrųjų, kad ta tokia resursų koncentracijos filosofija į kelias sritis, kad jinai kiek galima labiau ją persimtų pati vyriausybė. Aš tikrai pasiruošęs visom išgalėm padėti vyriausybei tą suprasti, bet be vyriausybės pastangų elgtis būtent tokiu būdu, na, opozicija pati čia daug ko negalės padaryti. Tai mes esam pateikę ir registravę net ir įstatymo projektą, kaip tik dėl tokios resursų koncentracijos į kelias rytis.
O kas atsitiko? 17 metais buvo tos tokios, tokio bendradarbiavimo strateginiam gal lygmenys su opozicijos ir opozicijos, buvo priimta ta urėdijų reforma, ar ne, bendrai, o 18 metais tokių pavyzdžių nebėra.
Na, man atrodo, čia gal, vėlgi čia yra valdžios klausimas, valdžios apsisprendimo reikalas. Man kai teko būti premjeru, na, aišku, gal buvo metas kitoks, krizė, neturėjom daugumos, tai aš iš tikrųjų labai daug pastangų dėjau bendrauti su opozicija ir pusryčius organizuodavom ir opozicinės frakcijas vaikščiodavau, aiškindamas, ką mes čia planuojam daryti. Tai nepaisant to, kad opozicija po to nepritardavo mūsų ten sprendimui ir aš nesitikėdavau, kad jie puls, taip sakant, ten vienbalsiai balsuot už vieną ar kitą mūsų vyriausybės siūlymą, bet tai vis tiek sukurdavo tam tikrą, na, tokią aplinką, kur tu matydavai, kad žmonės galbūt ir geriau pradeda suprasti, kodėl mes imamės vieno ar kito žingsnio. Dabar tokios iniciatyvos, ypač šiais metais, mes nei iš vyriausybės, nei iš kurių nors valdžios institucijų mes nesulaukėm. Net priešingai, svarstant biudžetą, mes negalėjom prisikviesti ministrų. Tai aš ne vieną kartą raginau ir vyriausybės atstovus, ir patį premjerą, kad, nu, parodykit tokią iniciatyvą. Tikrai nebus blogiau. Na, mes nepažadam, kad mes pulsim į glėbį ir sakysim, kaip puikiai jūs dirbat, bet tiek mūsų kažkokius pasiūlymus galėtų išgirsti vyriausybė, tiek mes galbūt geriau suprastum vieną ar kitą vyriausybės veiksmą.
BNS skelbė apklausą žurnalistų, kol kas nuomonė, kad svarbiausias įvykis 18-aisiais buvo Lietuvoje, buvo popiežiaus Pranciškaus vizitas, o užsienyje, pasaulyje Skripalių apnuodijimas. O jūsų nuomonė ar sutaptų?
Nu, aš čia taip gal netikėtai užkluptas, nes su savo taip bandęs reikiuo dar tų įvykių. Tai gal popiežiaus vizitas iš tikrųjų pozityviaja prasme, jis toks tikrai turbūt labai svarbus ir palikęs daug įspūdžių. Jeigu žiūrėti iš vidaus politikos, tai, na, sunku pasakyti, gal aš įvardinčiau, gal tai, kas yra šviežiausia, tai, na, mokytojų streika, ir kuris įgijo tokių ir aštrių formų, ir kuris, man atrodo, žymi kažkokį naują etapą, kurį gal mes dar čia taip sunkiai suprantam, ką tai gali reikšti tolesniai visoje raidoj.
Roko Masiulio etapą. Štai atsirado vyriausybėje derybininkas, kuris išsprendė konfliktą.
Nu, galbūt galima taip vadinti, bet iš kitos pusės konfliktas kylo dėl to, jog iš tiesų viešam sektoriui dirbantis ir ypač mokytojai, tokie išsilavinę žmonės, jie jau nebeapsikentė to, kad viešasis sektorius Lietuvoje yra paliekamas visą laiką tokioj šalikeliai. Tai valdžia gyrėsi, kad jinai tenai tai sumažina mokesčius ir čia visiems padidins tariamai pajamas kažkiek ten po 10 ar 15, daugiau uždirbantiems po 100 eurų. Tai gyrėsi, kad išsprendė biudžeto sąskaitą sodros problemas, bet visa tai, ką reiškia biudžeto sąskaita, tai reiškia viešo sektoriaus sąskaita. Tai štai mokytojai pasakė, na, mes su to toliau nesitaikstysim. Ir tai gali būti ilgalaikė problema ne tik šitai vyriausybei, bet ir visai Lietuvai, nes, na, su ta garsiaja mokesčių reforma, sumažinant mokesčius, dėja valdžia užprogramavo, kad tas pajamų mažėjimas tęsis bent artimiausius 3 metus. Ir tai reiškia, kad nebus pinigų realiai pasirūpinti tuo pačiu viešuoju sektoriumi. Tai ir viešojo sektoriaus, tai streikuotojai, na, jie parodė, kad jie gali imtis ir tokių.
O ką reikėtų jūsų manimu dabar daryti, ar tiesiog gal didinti mokesčius, ar naujus įvesti, kaip keisti situaciją iš esmės?
Na, tai mes tą ne vieną kartą sakėme ir per pačią mokesčių reformą, kad ne nuo to galo yra pradedama. Lietuvos didžioji problema ir čia va tai, kur reikėtų tikrai susitarimo, rimto susitarimo ir ilgalaikio susitarimo ir tokio nepajudinamo susitarimo, apie tai kalba ir ta pati Ingrida Šimonytė, kalbėdama apie socialinį kontraktą, tai reikia susitarti, kokios valstybės dydžio arba kokių viešųjų paslaugų dydžio mes norim. Jeigu mes norime tų viešųjų paslaugų maždaug taip atitinkančių Europos vidurkį, tai mes turim suprasti, kad tam reikia skirti ir maždaug vidutiniškai tiek lėšų, kiek skiriam Europoje. Ir čia tada iškyla klausimas, kiek per mokesčius mes susigražinam lėšų į biudžetą, o mes susigražinam vieną iš mažiausių procentų, apie 30% tik tai. Ir tai reiškia, jog mes nepajėgus finansuoti tinkamai na, tokio europinio viešųjų paslaugų standartų.
Europos Sąjungos vidurkis apie 40.
Apie 40, bet mes kalbam 40, tačiau mums, taip sakant, kelionė į kosmosą. Mes kalbam apie pavyzdžiui, estiško arba lenkiško varianto, taip sakant, galimybę Lietuvoje, tai yra apie 34-35%. Ir tai 4-5 procentai leistų biudžetė
turėti
į apie 2 milijardus daugiau pajamų. Na, tai čia vėlgi yra visa eilė tokių mokestinių, sakykime, skilių. Vat kas čia visi kalba, nu, jūs čia patyrė tą gyvulių ūkio klausimą.
Yra iškilęs klausimas, kaip jis atsirado Lietuvoje. Jūs nesijaučiat prisidėjęs prie šitų išimčių?
Aš kaip tik jaučiuosi, kad man teko labai daug išimčių sumažinti. Tai ne viską pavyko sumažinti. Aš 2009 metais mes pirmą kartą įtraukiam žemės ūkį į mokesčių sistemą aplamai, tai mes negalėjom iš karto jiems, na, taip sakant, visos mokestinės naštos užkrauti, bet tenai liko nemažai spragų. Ir čia kažkur, nežinau, kas čia spaudoje yra rašęs prieš metus ar porą, kad, pavyzdžiui, palyginus, kiek sumoka mokesčių tas pats Ramūnas Karbauskis nuo savo gaunamų pajamų, tai jisai sumoka ženkliai mažiau. Procentiškai sumoka turbūt ten kelis procentus, kai tuo tarpu, na, va čia ką visi mėgsta vardinti, maksimos kasininkė sumoka 15% savo pajamų, tai yra visas standartinį mokestį. Tai va čia yra nemaža, taip sakant, erdvė, iš kur gali būti gaunama papildomai pajamų, tai vadinamas PVM, na, angliškai vadina gap, lietuviškai taip sunkiai tas skirtumas, taip sakant, tarp to, kiek teoriškai galima būtų surinkti ir kiek praktiškai yra surinkama, Lietuvoje tas skirtumas yra apie 25%.
Šešėlis.
Jo, nu, tai čia toks šešėlis, jo, čia toks gali vadinti šešėliu. Kokioje nors estijoje tas skirtumas yra tik tai apie 5%. Tai čia gali galvoti, kiek čia galima papildomai surinkti. Na ir po to ne vieną kartą yra kalbėta ir visi valiutos fondai, ir tarptautiniai ekspertai, Europos komisijos ekspertai ragina Lietuvą pagaliau apsispręsti dėl tų mokesčių, kurie nekelia tiek problemų ekonomikos augimui, kaip pavyzdžiui tas pats darbo jėgos apmokestinimas, kur Lietuva iš tikrųjų jis buvo gana didelis, bet yra tokie mokesčiai kaip nekilnojamo turto, ar ten koks nors automobilių mokestis, ką reikėtų rimtai svarstyti.
Tai jūs svarstytumėt tai su, nežinau, su čia toks rinkimų metas ateina, jūs svarstytumėt šitus mokesčius su vyriausybe, turint omenyje ilgalaikį kažkokį sprendimą?
Aš sakiau, kad mes turime išspręsti, jeigu mum rūpi Lietuvos, taip sakant, ateitis, kur viešo sektoriaus stiprumas, kokybė, efektyvumas yra vienas iš esminių kertinių dalykų valstybės tolesniam gyvenime. Ypač kiek tai liečia žmonės, kurie gyvena ne didžiuosiuose miestuose. Tai jeigu mes nesugebam garantuoti visiems vienodos paslaugų kokybės, ar jis gyventų mieste, ar jis gyventų kažkur tolesniam kaime, mes susikuriam didelės ir socialinės, ir galų gale politinės problemas. Tai valstybės to, taip sakant, na, tokio kontrakto, sutarimas dėl valstybės kontrakto, kokios valstybės mes norim, kokio valstybės paslaugų mes norim, kokios apimties. Ir sutarimas, kad mes jas tinkamai finansuojam, yra vienas iš kertinių dalykų.
Ir ponia Kubiliau, kadangi jūs esate dabar Lietuvos kandidatas į aukščiausias pareigas istorijoje, kurias užimtų Lietuvos atstovas, klausimas iš pasaulio iš pasaulio politikos metams baigiantis, jungtiniuose prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės valstijos nebebus pasaulio policininkas. Ar jums toks pasaulis tinka?
Na, matot, čia daug tokios retorikos yra, ką reiškia policininkas. Aš matau Jungtinių Amerikos valstijų tam tikrą loginį, taip sakant, logiką jų veiksmuose. Ir ta logika manęs kol kas negąsdina. Nu, mane kartais gal nustebina tenai koks nors Donaldo Trumpo ten tweetas, rytinis ar dar kas nors. Bet, pavyzdžiui, Ką aš matau? 17 metų pradžioj tik Donaldui Trumpui tapus Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, administracija paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinę saugumo strategiją. Ir ten labai aiškiai vardino, kad didžiausia grėsmė Jungtinių Amerikos valstijų globaliam saugumui yra iš vienos pusės Rusija, iš kitos pusės Kinija. Toliau aš matau per visus, vat, jau beveik 2 metus, labai logiškus veiksmus Jungtinių Amerikos valstijų, vėl žemesnių lygmenų administracijos ir karinės visos vadovybės, kurie ieško tinkamų atsakymų štai tuos strategijos suformuluotus iššūkius. Tai, kad Donaldas Trumpas paskelbė, jog čia Jungtinės Amerikos valstijos nebebus pasaulio policininkų, bet Jungtinės Amerikos valstijos stiprina savo karinį buvimą Europoje ir mūsų regione, tai aš, taip sakant, į tą eilinį Donaldo Trumpo tweetą nelabai žiūriu rimtai.
Dėkui Jums už pokalbį. Tai buvo opozicijos atstovas Andrius Kubilius, kurį priminsim, vakar vyriausybė delegavo į Europos tarybos generalinio sekretoriaus pareigas. Ačiū.
Ačiū labai.